السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى günah kebireler içi de en katta günahlardan bittesi kizibdir. Yani yalganlik. Yalgan sözleş, yalgan muamele kılış, yalgan münasebetlerde buluşlik. Ama bu kizibnin en kattesi Allah subhanehu ve teala'ya nisbeten yolg'on so'zlash, rasuliga nisbatan yolg'on so'zlashlik. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytdilarki, Imom Bazzoz hadis to'plamlarida rivoyat qilgan, yatba'ul mu'minu ala kulli shay'in illa al-khiyanata wal-kizba. Mu'min kishi har bir narsaga tabiatlanib o'rganishligi mumkin, ammo yolg'onga hech ham o'rganmaydi. Har qancha mu'minni yolg'onga odatlantirishlikka harakat qilsa ham, mu'min bu yolg'onga odatlanmaydi. Demak, odatlandi, bilingki, iymon sifati unda yo'qolib borayotganligini belgisi. Agar haqiqiy mu'min bo'lsa, unda yolg'onga odatlanish, tabiatlanish bo'lmaydi. Bugungi darsimizdagi gunoh kabiralarining vallohu alam 14-si Alloh azza va jallaga yolg'on tuhmat qilish va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yolg'on so'zlashlik. Inson bu so'zni ko'rgandan keyin bu inson deb atalgan maxluqdan o'zining yaratuvchisiga nisbatan ham va o'zining rasuli Muhammad alayhisalomga nisbatan ham yolg'on tuhmat qilishlik topilgandan keyin mu'min kishi boshqa odamlar tomonidan o'ziga tuhmat qilinganda sabr qilmoqligi kerak. Odamlar Alloh subhanahu va taologa azor berishdi. Rasuliga azor berishdi. Allohni ayoli bor, farzandi bor deb turib deyishligi azor berganligida. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tarixlarida biror bir yolg'onni so'zlaganliklari yo yolg'on munosabatda bo'lganligini ashaddiy dushmanlari ham misol qilib keltirish olmagan. Lekin shunday bo'lsa ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga yolg'on nisbatlashib tuhmatdan shu yolg'on so'zlashdi odamlar. Qiyomatda Alloh subhanahu va taolo Allohga yolg'onni nisbatlaganlarning yuzlarini qora bo'lganligini bayon qilib, Astaidu billah va yawmal qiyamah تَرَى الَّذ۪ينَ كَذَبُوا عَلَى اللّٰهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّ. Allah'ga yalgan nisbetlegenlerini kuresiz kıyamet günü yüzlerini karay geldiğine. Bütün ulemalarının ittifakı bilen kim Allah subhanehu ve teala'ya aitmegen sözünü aitti dese, Rasulullah sallallohu alayhi va sallam aytmagan so'zlarni aytdi desa, qasdan bilib turib shunday qilgan bo'lsa, iymondan chiqadi. Ya'ni kofir bo'ladi. Kizib, Allohga bo'lgan kizib, Alloh subhanahu va taolo harom qilgan narsani halol degan deb aytishlik. Yo'inki halol qilgan narsani harom degan deb aytishlik Allohga bo'lgan yolg'onning suratini bittasidir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan yolg'on haqida qattiq bir va'idlar kelganki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki İmam Buhari, İmam Müslim ve başkalar özlerini hadis toplamlarda kiltirgeller. Men kezebe aleyye buniye lehu beytun fi cehennem. Kim menge yalgan nisbetlegen bosa dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cehennemde unge üy kuruladı dediler. Başka hadis-i şeriflerde men kezebe aleyye müteammiden fel yetebevve mek'adehu minen nar. Kim menge yalgan nisbetleb gepirgen bosa dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, joyini cehennemden hazırlab asın dediler. Mana bu hadis şeriflerge binaen ashablar nihayette hadislerini rivayet kılıçlıkta ihtiyat buluştular. Bazı sahabeler hadis rivayet kılıçmadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile suhbetdaş buluştukları küp buluştukça karamestan. Sahabelerinin bitteleri küfür bilen bulgen ağır ceng rubaru bulgen vakitte bir hadisini rivayet kıldılar. Mezmuru şu ki kim İslam bilen küfür ortasındaki cengde arkaya çekinmesten şehit bulgen bulsa cennet unga vacib buladı degen mezmundaki hadisini rivayet kıldılar. Ve cengi kirip gittiler sahabeler bilen. Şu cengde galip buldular. Galip bulgenlerden ki ettiler ki eğer şu cengde galip buluşluğunu anık bilgenimde şu hadisini rivayet kımastım dediler. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etkiler ki kim menge yalganını nisbetlegen bulsa cayını cehennemden hazırlap asın degen ediler. Şunun için birer bir sözde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin etmegen sözlerini koşup koygen bulsam şu vaid çekirip kalmayı deyip korkan ekerler sahabeler. Şunun için hem hadisini rivayetini aytilayotgan vaqtda ravisi kim, hadis toplamlarining qaysinisida keltirilgan deb shu iborasini qarab o'qib berishlikka harakat qilmoqligimiz kerak. Chunki biror bir harfni buzib qo'ysak ham shu kizibga borib qolishligidan qo'rqmoqligimiz kerak. Muhaddis ulamolar shunchalik Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarini rivoyat qilishlikda shunchalik ehtiyot bo'lishdilarki, hatto Ahmad ibn Hanbal bu so'z hozirgi vaqtda ko'p kishilarga nisbatan bir mubolag'aga o'xshagan eshitilinishligi mumkin. Chunki kizib, tuhmat to'lib turgan dunyoda bu mubolag'a deb eshitilinishligi ajablanarli ham emas. Ahmad ibn Hanbal bir hadisni rivoyat qilib, shu hadisni kim rivoyat qilganligi haqida ma'lumotlarni mukammal qilganlardan keyin shu hadis yana bir silsila yo'l bilan rivoyat qilinganligini bilgan ekanlarda shu hadisni rivoyat qilgan odamni bir shaharda eshitib shu kishini oldiga borib haqiqatda shu hadisni rivoyat qilganmisiz deb bilishlik uchun borgan ekanlar. Borganlarida shu hadisni rivoyat qilgan kishi oti qochib ketganligi sababli otini tutishlik uchun etagini otni yem saganga o'xshagan qilib chaqirayotganligini ko'rgan ekanlar. Etaklarini qarasalar, etagidalarida hech narsa yo'q ekan. Shu hadisni shu kishidan ham rivoyat qilinganligini bilib, shu hadisni aytmagan ekanlar. Shunchalik payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislariga ehtimom shunchalik qattiq bo'lgan birodarlar. Ammo keyingi davrlarda hadis ilmiga bo'lgan ehtimomni İslomning düşmanlari sahih bo'lmagan hadislar bilan kitoblarni oralariga shu hadislarni olib kirishlikka harakat qilishdi. Chunki nazorat kitoblarning tekshirishlikdagi nazorat susaytirildi. Bularning o'rniga haqiqiy Islomning düşmanlari kirib oldi va hech qanday payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam rivoyat qilmagan hadislar bilan shu kitoblarning orasiga olib kirishdi. Mana bu natijada odamlarning o'rtasida hech qanday payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytmagan hadislar ham vujudga kelib qoldi. Allohga ming hamdlar bo'lsinki, Sahihda Imom Buxoriy, Imom Muslim va hokazo boshqa sahihlarning sohiblari Allohning madadi bilan hadislarning mukammal sahihlari bizga yetib keldi. Mana bu narsalarni biz tekshiramiz. Tusi hohistagi taqqosligimiz bo'lmagan, bunda topilmagan va boshqa sahih deb e'tibor qilingan hadislarda topilmagan hadislarni biz e'tiborga olmaymiz. Shuning uchun birodarlar, har bir hadisni rivoyat qilayotganda uning hadisni qarab kim rivoyat qilganligini aytishlikka odatlanganligimizning siri ham shunda birodarlar. Darslarimizga diqqat berilgan bo'lsa, har bir hadisning kim rivoyat qilganligi va qaysi sahihda keltirilganligini bayon qilib turib, shu hadisni qarab turib o'qib beriladi birodarlar. Hammamiz ham shunga ehtimom qilishimiz kerakki, chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga kizibga tuhmat qilishlikka sabab bo'lib qolmasligi kerak. Bunda va'id taxtiga dohil bo'lib qolinadi. Alloh subhanahu va taologa kizib tuhmat qilishlikning yana bir ma'nosi oyatlarning o'zini maqsadiga burishlik birodarlar. Juda ko'p kishi o'zining shaxsiy g'araziga yoyinki biror bir o'zining jamoasini foydasiga qarab turib Qur'onga ma'no berishlik Allohga Alloh aytmagan so'zni aytdi deyishlikni jumlasidan bo'ldi. Hozirgi vaqtda Alloh saqlasin shunday ta'vil qiladigan odamlar qo'pol qilib aytganda yollanma ahli ilmlar paydo bo'lgan. Bu narsa Alloh rasulini aytmagan so'zini aytdi deyishlik eng katta gunoh kabiralardandir. Buning avomunnos tarafidan sodir bo'lishligi ajablanarli masada. Chunki avomunnos Qur'on nima, hadis nima bilmaydi. Ammo Qur'on va hadis haqida ma'lumoti bo'lib turib, Allohning bu oyatdan bo'lgan maqsadi nima ekanligini bilib turib, matoyi dunyo uchun yo bir martaba uchun Allohning rasulini so'zini burishlik, bu Alloh rasuliga kizib tuhmat qilishlikdir. Mana bu gunohi kabiralarning qattiqidandir birodarlar. Ertaga ularning qiyomat kuni albatta yuzlari qorayishligi muqarrardir. Chunki yuzi qorayganda ham Allohning huzurida, rasulining huzurida, hamma payg'ambarlar huzurida, hamma bashariyat huzurida yuzi qorayadi. Bu nas bilan sobitdir. Shuning uchun biz mana bu gunohi kabiradan ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Agar bir so'zni biz bilmagan bo'lsak, bu haqda meni bilmayman deb o'zimizni bilmasligimizni aytmoqligimiz kerak. Hadis ba'zi hadis shariflarda zohiran aytilganki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytilarki, "Man yaqul anni ma lam aqulhu falyatabarra maq'adahu minan nar." Meni tarafimdan men aytmagan narsani kim aytsa, ya'ni Muhammad alayhissalom shunday dedilar deb aytsa-yu, men uni aytmagan bo'lsam dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Joyini o'tdan hozirlab olsin deganlar. Mana bu gunoh kabiraning tarqalishligi xalqlar o'rtasida islomda yo'q bo'lgan narsalarning vujudga kelishligiga sabab bo'lgandir. Islomda yo'q bo'lgan narsalarning xalqlar o'rtasida vujudga kelishligining asosiy sababi Alloh rasuli, ya'ni kitob va sunnatda bo'lmagan narsalarni odamlar shuni Muhammad alayhissalom aytganlar deb tuhmat qilishligi natijasida vujudga kelgan. Gunoh kabiralarining 15-si Islom bilan kufr o'rtasidagi jihatdan chaqirilgan vaqtda shundan qochishlik kabiralarning kattasidandir. Astaydu billah va man yuvallihim yawma idin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallohi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shu oyatni bir ajib suratda tasvirlab beryapti. Ashobi kiromlar İslam cihadiga e'lon qilingan vaqtda ular ning maxsus bir devonlari bo'lmagan. Ular shunday Alloh subhanahu va taoloning chaqiruviga labbay deb chiqib ketganlar. Hamzola radhiyallohu anhu g'asilul malaika deb laqablanadi. Maloikalar yuvgan kishi hisoblanadi. Turmush qilgan kunlari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning jihodga jarchilari ovoz qilgan vaqtda g'usl qilishlik ta'xir bo'ladi agar g'usl qilsam deb g'usl qilmasdan chiqib ketganlar. Va Hanzala radhiyallohu anhu ni topisha olmay qolganlar. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Jibrilul Amin vahiy olib keldilarki, Hanzala bu yerda yotibdi dedilar. Borib sahobalarning ba'zilarini jo'natdilar olib kelishlikka. Olib kelganlarda yuzlari hamma yo'llari suv edi. Shunda oilalardan so'ralganda Allohning jarchisini chaqiruvi ta'xir bo'lmasin deb g'usl vojib bo'lgan holatda chiqib ketganlar dedi. Mana maloikalar g'usl qildirib qo'yganligi uchun qiyomatgacha g'asilul malaika, maloikalar yuvgan zot degan laqab bilan qolganlar. Mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo chekinishlikni qattiq bir qoralayapti. Va man yuvallihim yawma idin dubrahu. Men shu oyatni shunday o'zini aytib beraman. Kim mushrik kofirlarga yawma idin islom bilan kufr o'rtasidagi jihatda dubrahu o'zining orqa tarafini burgan bo'lsa illa mutaharrifan li qitalin boshqa bir musulmon jamoaga qo'shilishlik ki bir jamoaga qo'shilishlik maqsadi bo'lsa u mustasno ammo islom bilan kufr o'rtasidagi nimada chekingan bo'lsa İslam bilan küfür ortasidagi jihatda chekingan kishini Alloh taolo bir ajib bir oyatda tafsir qilib bayon qilyaptiki, kim bu kunda kofirlarga dubrohu, ya'ni bu agarchi sarih oyatni aytishlik kerak, kim dumbasini bursa deb aytilyapti. Bir ajib bir xunuk suratda, ya'ni chekinishlikni orqasini bursa ularga deyapti. Mana bu nihoyat darajada sharmandalik bir holatni ko'rsatyapti. Faqat ba'a bi g'azabin minalloh. Alloh tarafidan bo'lgan g'azab bilan qaytadi. Uyga quruq qaytmaydi. Allohning g'azabi bilan qaytadi. Va ma'wahu jahannam. Uning joyi jahannam bo'ladi. Va bi'sal masir. Qanday yomon joy bu jahannam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ijtanibu sab'al mubiqat, yettita halok qiluvchi narsalardan chetlaninglar deb yetti narsani so'rashganlarda bittasi Allohga shirk keltirishlik bo'lsa, ikkinchisi sehr bo'lsa, uchinchisi nohaq odam o'ldirishlik bo'lsa, to'rtinchi xo'rlikdan hosil bo'lgan pulni yeyishlik bo'lsa, yetimning molini yeyishlik bo'lsa, oltinchisi zahf, ya'ni islom jihodi e'lon qilingan kunda chekinib qochishlik dedi. Ya'ni bosh tortishlik. Va yettinchisi pokiza ayollarning sha'niga tuhmat qilishlikdir. Mana bu yettita halok qiluvchi gunohlarning bittasi deb sanadilar. Islom avvalida Alloh subhanahu va taolo in yakum minkum 20 sabiruna yaglibu 200. Agar sizlarning ichingizda 20 kishi bo'lsa, sabr kishilar 200 kishiga g'olib bo'ladi deb 10 barobar kishidan chekingan odamning Alloh g'azab bilan qaytadigan kishi deb e'tibor qilindi. Chunki iymon avvalgi sahobalarni nihoyatda mustahkam edi. Keyingi vaqtda al-ana xaffafallohu ankum va alima anna fikum dha'fa. Endilikda Alloh taolo sizlardan yengillatdi, sizlarda zaiflik borligini bildi. Fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn. 100 kishi bo'lsa 200 kishidan chekinmaydi. Ya'ni bu ikki barobar odamdan chekinmaslik shart bo'ldi. Va in yakum minkum alfun yaghlibu alfayn bi iznillah. Agar 1000 kishi bo'lsa 2000 kishidan g'olib bo'ladi Allohning izni bilan. Alloh sabrlar bilan degan oyat nozil qildi. Demak, mana bu فَكَتَبَ أَلَّا يَفِرَّ مِئَةٌ مِنْ مِئَتَيْنِ رَوَاهُ الْبُخَارِي İmam Bukhari'nin rivayetlerinde. Allah farz kıldı 100 kişinin 200 kişiden çekinmesi. Bana bu narsa, çünkü iman Allah'ın huzuruna barış, ölgenden keyin cennet tarafına yöneliş, bu imanlı kişinin kalbinde mukarrer bir hakikat bulmalı gerek. Ahiret, cehennem ve cennet, başka ortaça çareken cennet, yarimtaki cennet yo chorakam cehennem, yarimta cehennem degan narsa yo'q. Yo cennet yo cehennem. Haqiqiy mu'minlar cennetga, imondan mahrum bo'lganlar cehennemga. To'g'ri, cennetdagi darajatlarning bir-biridan oliyligi muqarrar. Mana bu narsa ashab-i kiromlarning oldilaridagi birlamcha haqiqat bo'lgan. Shuning uchun bir kafir sahabalardan bittesini cengde şemsir bile urdu. Urgen vakti fuzdu ve Rabbil Kabeh dedi. Erişti mi maksatkar Kabe'nin Rabbi'ye kasam dedi. Yani Rab Teala'ya kasam ki maksatka eriştim dedi. Bu kafir hayran oldu. Bu nimege bir kegin sonra dedi ki bu nime maksatka erişti dedi. Cennetke erişti dedi. Şu bu nerse onun İslam'ı'ya sebep oldu. 16. günah kebire peşvanin halka saf bulmasligidir. Gassul imamir ra'iyyata ve zulmihi lehum. Peşvanin İslam hakiminin halka zulüm kılışligidir. Bu en katta günah kebirelerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men gassena feleyse minna lillah. Kim bizga sof munosabatda bo'lmasa bizdanmas dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah." Zulm qiyomat kunidagi qorong'iliklar dedilar. Zulumat, ya'ni ko'p qorong'iliklar. Ayyuma ra'in ghashsha ra'iyatahu fa huwa fin-nar. Qaysi bir hokim o'zining xalqiga sof munosabatda bo'lmasa, u jahannamda dedilar. Va qala sallallohu alayhi va sallam man istara'ahu Allahu ra'iyatan thumma lam yahutha bin nushihi illa harrama Allahu alayhi al-jannah. Agar Alloh subhanahu va taolo bir kishini xalqlarga ro'i qilib, peshvo qilib qo'ygan bo'lsa, ularni xolis o'zining xolisligi bilan ihota qilib qamramasa, Alloh taolo unga jannatda harom qiladi dedilar. Imom Buxoriy rivoyatlari bu. Ma min hakimin yahkumu baynan nasi illa hubisa yawmal qiyamah. Wa malakun akhidhun biqafahu fa in qala alqihi alqahu fahava fi jahannam 40 kharifan. Odamlar o'rtasida hukm qiladigan hokim qiyomat kuni mahbus qilib to'xtatib qo'yiladi. Bir farishta uning yelkasidan bo'ynidan ushlab turadi. Agar Alloh subhanahu va taolo uloqtir desa, jahannamga uloqtiradi. Jahannamga 40 harif, ya'ni bir harif 500 yillik masofa deyiladi. Shunchalik makonga uloqtiriladi. Imom Ahmad ibn Hanbal musnadlarda keltirganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam, Imom Bazzoz, Imom Tabaroniy mana Avsat hadis to'plamlarida keltirganlar, la ya'tiyanna alal qodil adli yawmal qiyamati sa'atun يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة قط. Adolatli qoziga qiyomat kuni bir soat keladiki, o'zi adolat bilan ish qilgan edi. Lekin xolim qanaqa bo'lar ekan degan bir tashvish soat keladiki, adolatli qoziga. Zolim tamom degan edi, birodarlar. Orzu qiladiki shu soatda ikkita odamni o'rtasida bir xurmo haqida ham men hukm qilmasam bo'lar ekan deydi. Bir dona xurmo haqida ham hukm qilmasam bo'lar ekan degan soat keladi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam duo qildilarki, Imom Muslim va Imom Nasoiy hadis to'plamlarida keltirilgan, Oyisha onamizdan rivoyat qilingan, Allohumma man valiya yonki man vulliya min amri hadhihi al-ummati shay'an farafiqa bihim farfiq bihi va man shaqqaqa alayhim fashq va man shafiqa alayhim fashfiq alayhi degan ekan. Mana shu islom ummatining ishiga kim bosh bo'lgan bo'lsa, ularga muloyimlik qilgan bo'lsa, sen ham unga muloyimlik qilgin deb duo qilgan ekanlar. Kim mehribon bo'lgan bo'lsa, sen ham mehribonlik qilgin degan ekanlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytgan ekanlarki, "Man vallahullohu shay'an min umuril muslimina fahtajaba duna hajatihim va khullatihim va faqrihim ihtajaballohu duna hajatihi va khullatihi va faqrihi." Alloh subhanahu va taolo musulmonlar ishiga bir kishini valiy qilgan bo'lsa, ularning hojatlari, ehtiyojatlari, muhtojliklari oldida o'zini ularga ko'rinmasdan bekinib olgan bo'lsa, Alloh taolo uning hojatini, muhtojligi oldida Alloh ham unga ko'rinmaydi. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarbiya qilgan qozilar, u kishining huzurlarida bo'lgan sahobalar keyingi vaqtda xalifa amir qilingan vaqtlarda nihoyat darajada qattiq adolatda bo'lishdilar. Abu Zar al-G'ifori radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam biror bir viloyatga vali bo'lishligini talab qilganlarda aytgan ekanlarki, "Ey Abu Zar, siz zaifsiz, bu viloyatga vali bo'lishlik bu amonat, yaqin kunda bu narsalar nadomat bo'ladi" degan ekanlar. Shuning uchun ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ashablari vali bo'lishlikdan o'zlarini chetga olishardilar. Bu narsa mas'uliyat edi. Islomdagi valilik nihoyat darajada qattiq bir mas'uliyatdir. Vali odam, birodarlar, tiriklik qilmaydi, o'ziga xos bir kasb qilishlikdan mahrum bo'ladi. Chunki u kasb qilishlik bilan ummatning ishi barpo bo'lmaydi, birodarlar. Butun umrini ummatning ishiga bag'ishlashlik kerak. Uning maoshi o'rtacha yashayotgan odamning maoshidan ortiq bo'lmaydi. Shu o'rtacha yashayotgan odamning maoshidaqa maosh oladi va uning har bir qilayotgan uydagi hayoti ma'lum bo'lib turadi. Ammo vali bo'lmasa, xohlagan tayyibotni, xohlagan libosini kiyib, xohlagan o'zining maskan solaveradi unga. Ammo vali sololmaydi. Chunki vali o'zining nima qilishligi uning ma'lum bo'ladi. Islom unga albatta uning yashaydigan hamma narsasiga kifoya qiladi, lekin o'rtacha miqdorda bo'ladi. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu aytdilarki, "Isma'u va ati'u, quloq solinglar va menga itoat qilinglar" deganlarda bir kishi shunday shamshirlarni sug'urib, xalqning oddiy kishilardan bittasi, "Eshitmaymiz ham, itoatam qilmaymiz. Bu libosingizni pastki tarafiga qo'shimcha qo'shilgan narsani qayerdan olganligingizni aytmasangiz, itoatam qilmaymiz, quloqim solmaymiz" dedi. Shunda Umar ibn al-Xattob aytdilarki, "Yer kurrasining xalifasi, voy Abdulloh" dedilar, o'g'illarini chaqirdilar. "Mana shu narsani menga hadiya qilib berdingmi sen yo'qmi?" deganlarda, "Men berdim hadiya qilib. Dadamning libosi kalta bo'lib qolganligi uchun shu libosni ulashlik uchun shuni matoni men berdim" deganlarda, "Unda quloq solamiz, itoat qilamiz" dedi va shamshirini sop qo'ydi qiniga. Shunda aytdilarki, "Allohga hamdlar bo'lsinki, Umarning qo'l ostida Allohning shunday bandalari borligiga" degan ekanlar. Quvongan ekanlar shunday so'zlariga. Islomdagi valilik amonatdir. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu valilarni haj mavsumida hozir bo'lishlikka buyurar ekanlar. Va aytar ekanlarki, xalqlarga e'lon qildirarlar ekan, qaysi odam zulm tortgan bo'lsa, men qo'ygan valiydan meni oldimga kelsin haj mavsumida, shundan butun xalqning o'rtasida qisos olib beraman der ekanlar. Shuning uchun xalqlardan valiylar qo'rqar ekan birodarlar. Biror bir zulm qilib qo'ysam, butun xalqlarning o'rtasida ular mendan qisos oladi der. Nihoyat darajada Umar ibn al-Xattob bir hassos bo'lib tarbiya qilganlar. Bir yilda bir valiylarni hammasini chaqirar ekanlar. Chaqirib, qarigan tuyani soyib ziyofat qilib berar ekanlar. Qarigan tuya, tuyani go'shti o'zi qattiq birodarlar. Uning ustiga qarigan bo'lsa yana qattiq bo'ladi. Shuni qo'yib nazorat qilib o'tirar ekanlarki, qaysilari ishtaha bilan yemayotgan bo'lsa shuni bo'shatar ekanlar. Bu maishat parasi bo'lib ketibdi de. Umar ibn al-Xattob shunda shun bilan o'zlari valiylarni sinab olar ekanlar. Valiylarning bittalari rivoyat qiladilarki, Umar ibn al-Xattob chaqirdilar. Oldimizga nihoyatda sodda qilib bir ziyofat uyushtirdilar. Shu ziyofatni yetgan vaqtimda qarasam, go'sht nihoyatda yoqimsiz, lekin nihoyatda ishtaha bilan o'zimni ishtaha bilan yetgan qilib ko'rsatdim. Shunda menga ko'p qarab qo'ydilar, zavqlanib dedilar. Bilardimki, Umar ibn al-Xattob mana shu maishatga berilib ketayotgan valiylarni shu vaqtda bo'shatardilar. Rahim, mana bu hadis sharifdagi rahim shafqatlarini qattiq nazoratga olardilar. Sahobalardan bittalarini vali qildilar. Umar ibn al-Xattobning oldiga bir ish bilan kelsalar, Umar ibn al-Xattob nabiralarini yelkalariga mindirib, ot bo'lib mindirib turgan ekanlar. Umar ibn al-Xattobning valiylar ko'rganda titrab qoladigan Umar ibn al-Xattobning uydagi nabiralarini mindirib yurganligini ko'rib hayron qoldida. Aytdiki, "Yo Umar, siz uyda shundaymisiz?" dedi. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu so'ra, "Sen qandaysan?" degan. "Men uyga kirganimda hamma yo'q titragan, qo'rqgan shunday bo'ladi" dedilar. O'zining oilasiga mehribon bo'la olmagan odamni xalqqa vali qilib qo'yibman, zulm qilibman deb shu vaqtda bo'shatgan ekanlar. Mana bu islomdagi har bir narsani biz tekshirib ko'rsak, biz boshqalardan o'rnak olishligimizga hech qanday bizga yo'l yo'q birodarlar. Hamma narsa muqarrar bo'lgan. Masalan, biz aytsakki, hozir birinchi marta tug'ilgan bolalarga tug'ilgan kunidan boshlab maosh ajratgan Umar ibn al-Xattob, ya'ni islom tarbiyasi, islom ruhi ostida shu kishi qilgan desa, odamlar ajablansa kerak. Chunki bolalarga pul berishlik faqat 20-chi asrda vujudga kelgan edi-yu, deb o'ylansa kerak. Umar ibn al-Xattob davridan ilgari ham bolalarga maosh ajratilgan. Lekin islomdagi mujtahid sahobalar emib turgan vaqtida unga maosh ajratishlikka hojat yo'q deb bilishganlar. Umar ibn al-Xattob maosh ajratishlikni hojati yo'q, chunki u ovqat yemaydi, sut bilan foydalanadi deganlarda, shu to ovqatga kirgandan keyin, ya'ni sutdan chiqqandan keyin maosh ajratganlar. U kishi kechqurunda o'zlarini tanitmasdan xalqlar o'zlarining haqida nima deyotganliklarini yurar ekanlar. Xalqlar borsa ham qabul qilmaslik emas, xalqlarning oldiga borar ekanlar. Xalqlarning oldida o'zlarining haqida nima so'zlar bo'layotganligini tekshirar ekanlar. Shunda shaharning tashqarisida bir kapa tikilib qolganligini ko'rdilar-da. Kapaning ichida bir chekada Abdulloh ibn Abbos vallohu alam bitta sahobalardan bittalari bilan shu namoz o'qishga mashg'ul bo'ldilar tashqarida. Shunda shu kapaning ichidan yig'i paydo bo'ldi. Yig'i to'xtamadi. Shunda Umar ibn al-Xattob namozdan forig' bo'lganlardan keyin aytdilarki, "Yaxshi ayolga o'xshaysan. Sen bu bolangni yupatsang bo'lmaydimi?" dedilar. Avvalda "Xo'p" dedilar. Yana yupanmadi. Yana shuni takrorladilar. Shunda aytdilarki, "Bolamni sutdan chiqaryapman, shuning uchun yupanmayapti" dedilar. Hammamizga ma'lumki, bola sutdan chiqayotganda qiynaladi. Shunda aytdilarki, Bolang necha yashar dedilar. Bolang bolam 1 yashar dedi. Ha 1 yashar bo'lsa, bolaning 30 oylik haqqi bor, ya'ni 2,5 yillik haqqi bor. Sen nima uchun bir vaqt buni chiqaryapsan deganlarda Umar ibn Xattobni tanimaydilar. Chunki Umar sutdan chiqqan bolalargagina maosh beryapti, shuning uchun tezroq sutdan chiqaryapman dedi. Umar ibn Xattob shu yerda bolalarga zulm qilib qo'yganligini o'zlari his qildilar-da e'lon qildilarki hamma valilarga, ya'ni ba'zi onalar maosh olishga ishqiboz bo'lib turib, hatto bolasini ham sutdan erta chiqarishligini bildilar-da butun viloyatga e'lon qildilarki, o'zlarining qolosilardagi bolalarni xohlagan vaqtda sutdan chiqarishsin, tug'ilgan kunidan boshlab maosh olinadi dedilar. Mana bu islom valilarining bittalarini biz misol keltiryapmiz birodarlar. Hammalari ning aytsiz har xil gullarga o'xshaydiki, ularning bo'yi bir-biridan boshqacha. Bu narsa hammasi islom tarbiyasining ostidadir birodarlar. Gunohi kabiralar xalqlar ustida bo'lgan peshvoning xalqqa zulm qilishligi gunoh kabiralardandir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, agar biz ichimizda islomni da'vo qilgan odam o'zining fuqarolariga g'ashlik qilib soflik qilmasa dedilar. Sof munosabatda bo'lmasa bizdan emas dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ogohlantirdilarki, Imom Muslim va boshqalarning hadis to'plamlarida keltirilgan Abu Hurayra rivoyat qiladilar. Salasatun la yukallimuhumullohi yawmal qiyamah. Uch toifa borki, Alloh qiyomat kuni gapirmaydi ularga. Fazakara minhum al-malik al-kazzab. Kazzob valini ham shu uchta toifaning bittasidan dedilar. Va'da qiladi, maqsadi yolg'on gapirish. Aldash. Mana bu narsa kazzob moli valilar Alloh subhanahu va taolo ularga gapirmaydi, qaramaydi, xorlaydi. Chunki ular xalqning dardiga quloq solmagan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ogohlantirdilar. Lekin sahobalar ajablanishgan edi bunga. Innakum satahrisuna alal imarati va satakunu nadamatan yawmal qiyamah. Sahobalar hech amirlikka, valilikka haris bo'lishmasdilar. Aytdilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam, sizlar amir bo'lishlikka, vali bo'lishlikka kelajakda haris bo'lib qolasizlar dedi. Va bu sizlarga qiyomat kuni nadomat bo'ladi dedilar. Imom Buxoriy rivoyatlarida keltirilgan. Ya'ni ular haris bo'lishgan emaslar, yaqinda haris bo'lasizlar dedilar. Ka'b ibn Ujara radhiyallohu anhu ga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Ahmad ibn Hanbal va boshqalar o'zlarining hadis to'plamlarida keltirganlar. Yo Ka'b ibn Ujara dedilar. A'udakallohu min imarati sufaha. Nodon amirlardan Alloh sizni saqlasin dedilar. Umaro u yakununa min ba'di la yahtaduna bi hadi va la yastannuna bi sunnati. Kim u nodon umarolar deganlarda, mendan keyin bo'ladigan amirlarki, ular mening yo'lim bilan yo'llanishmaydi. Mening sunnatimga amal qilishmaydi. Mana bular nodon amirlar dedilar. Shu qatorda amirlikning qattiq gunohlarga sabab bo'lishligi qatorida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam adolatli amirlarga bashorat ham berdilarki, 7ta arshning soyasida turadigan 7 toifaning birinchisi adolatli imom, ya'ni peshvo dedilar. Adolat bilan yashagan peshvolar Allohning soyasida bo'ladi deb bashorat ham berdilar. O'n yettinchi gunoh kabiralardan kibrdir birodarlar. Kibr Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xosdir. Dunyoda hech kim birov o'zini mutakabbirman deb aytmaydi. Demak, odamlarning o'zini so'ziga qarab mutakabbir ajratiladigan bo'lsa, yer yuzida bironta mutakabbir bo'lmaydi. Shuning uchun odamlarning so'zi bilan o'lchalmasligi kerak. Bu o'lchov Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'lchovlari bilan bo'lishligi kerak. U kishi havodan gapirmaydilar. Kibr Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos bo'lgan sifatdir. Jannatga kirdi. Jannatdan haydaldi. Allohning rahmatidan quvg'in qilindi. Bu kibir sababli shayton jannatdan chiqqandan keyin inson bu kibir bilan jannatga kirmaydi. Kimning qalbida dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam misqol zarra kibir bo'ladigan bo'lsa jannatga kirmaydi dedilar. Zarra bu nihoyatda ko'zga ko'rinmaydigan narsadir. Zarra hozirgi zamonning olimlarining fikrida million donasini bir olib kelinganda bir santi o'rinda egallaydi deyishadilar. Shunchalik mayda kibr qalbida bo'lgan odam jannatga kirmaydi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Savol bo'ladiki, kibr nima? Ashablar ham so'rashdilar. Sahobalardan bittalari kibrdan ogohlantirganlarida turdilarga, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, mana ko'rib turibsizki," dedilar, "Alloh subhanahu va taolo menga jamol jasadimda chiroyni bergan," dedilar. "Va men libosni shunday kiyishni xohlaymanki, meni libosimdan boshqa odamning libosi o'tib ketmasligini xohlayman," dedilar. "Hammadan yaxshi kiyinib, pokiza kiyinishni xohlayman. Shu kibrmi?" dedilar. Deganlarda, "Al-kibru batarul haqqi va g'umtun nas," dedilar. Kibr haqni inkor qilish dedilar. Haq so'z kelganda Alloh rasuli tarafidan bo'lgan so'z haq so'zdir. Shu haq so'z kelganda qabul qilmaslik kibr dedilar. Va odamlarning ixtiyoridan yo'q bo'lgan sifatlar bilan kamsitishlik dedilar. Bir odam bo'yi uzunroq, novcha deb kamsitish. Bir odamning bo'yi pastayroq, buni pastay deb kamsitish. Buni ixtiyorda yo'q. Bir odamning shakllari har xil. Bu narsa o'zini ixtiyor bilan qilingan emas. Agar o'zini ixtiyorda bo'lganda hamma o'zining eng go'zal suratda qilgan bo'lardi. O'zining ixtiyorida yo'q bo'lgan sifat bilan kamsitishlik bu kibr dedilar. Ikkalasini qo'shilganda haqiqiy mutakabbir bo'ladi. Shuning uchun haq so'z kelgan vaqtda darrov qabul qilishlikni o'rganmoqligimiz kerak. Hozirgi vaqtda shunaqa mutakabbirlar ko'payib ketgan birodarlar. Haq so'zni aytganda qabul qilmaydi. Lekin haq so'z, takror aytamiz, bu meni yo sizning so'zingiz emas. Alloh rasulining so'zi. Alloh rasuli tarafidan kelgan haq so'z bo'lganda qabul qilmaslik kibrdir bu. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilingan hadis sharifda Imom Buxoriyning Jami' sahihlarida keltirilgan Salasatun la yanzurullohi ilayhim yawmal qiyamati va la yuzakkihim va lahum azabun alim. Uchta toifa borki, Alloh taolo ularga qaramaydi ham, ularni poklamaydi, balki ularga alamlantiruvchi azob bor. Bittasi al-musbil wal mannan wal munfiku sil'atahu bil halifil kadhib. Birinchisi musbil. Musbil kim? Huwa allazi yusbilu izarahu aw thiyabahu aw sarawilahu. Ya'ni o'zining izori, izor bir ridoning pastki qismini izor deydi. Siyob libos. Sarovil bo'lsa, mana bu lozim. Shu narsalarni oshig'idan pastga tushirgan odamlar musbil mutakabbir dedilar. Va mannon minnat qiluvchi odam dedilar. Minnat qiluvchi, yaxshilik qiladi lekin minnat bilan. Uchinchisi o'zini molini yolg'on qasam bilan bozorda o'tkazib yuboradi. Mana bu uchovini Alloh subhanahu va taolo xorlaydi dedilar. Hadis shariflarda borki, mana Imom Buxoriy rivoyat qilganlar, "Ma asbala minal ka'bayni minal izari fa huwa finnar." Oshiqning pastiga tushgan izor bu qismi o'tda dedilar. Shuning uchun bir odam haqqi yo'qki, meni dilimda shu kibr yo'q deb aytishlikka. Abu Bakr radhiyallohu anhu shuning uchun bir hadislarni xuyalo, ya'ni kibr maqsadida qilsa deganlik ba'zilar shunga ta'vil qilishganlar. Ya'ni kibr maqsadida musbil bo'lgan. Shuning uchun ham mana bu sifatlar bizning o'tgan musulmon ajdodlarda bu hadislarga amal qilingan birodarlar. Keyingi vaqtda boshqa falsafalar bizga ta'sir ostida mana shu narsaga amal yo'qolgan. Hadis sharif mana La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqal zarratin min kibrin. Qalbida misqal zarra, zarra og'irligicha kibri bo'lgan odam jannatga kirmaydi. Chunki bu kibr Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos bo'lgan sifatdir. Buni tortishgan bo'ladi Alloh taolo bilan. Shahodati zur. Minnat qiluvchi yaxshilik qiladi lekin minnat bilan. Uchinchisi o'zini molini yolg'on qasam bilan bozorda o'tkazib yuboradi. Mana bu uchovini Alloh subhanahu va taolo xorlaydi dedi. Hadis shariflarda borki, mana Imom Buxoriy rivoyat qilganlar, "Ma asbala minal ka'bayni minal izari fa huwa finnar." Oshiqning pastiga tushgan izor bu qismi o'tda deydilar. Shuning uchun bir odam haqqi yo'ki meni dilimda shu kibr yo'q deb aytishlikka. Abu Bakr radhiyallohu anhu shuning uchun bir hadislarni xuyalo, ya'ni kibr maqsadida qilsa deganlik ba'zilar shunga ta'bir qilishganlar. Ya'ni kibr maqsadida musbil bo'lgan. Shuning uchun ham mana bu sifatlar bizning o'tgan musulmon ajdodlarda bu hadislarga amal qilingan birodarlar. Keyingi vaqtda boshqa falsafalar bizga ta'sir ostida mana shu narsaga amal yo'qolgan. Hadis sharif mana la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqal zarratin min kibrin. Qalbida misqal zarra og'irligicha kibri bo'lgan odam jannatga kirmaydi. Chunki bu kibr Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xos bo'lgan sifatdir. Buni tortishgan bo'ladi Alloh taolo bilan. Şehadeti zur, 18. günah kebire, yolg'on guvohlik berishlik. Vellezina la yashhaduna zura, Alloh subhanahu va taolo Qur'onda o'zining bandalarini maqtab, yolg'on guvohlik bermaydigan bandalarini maqtadi. Hadis shariflarda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir?" Gunohlarning kattasini aytib beraymi dedilar. Eng katta gunohlardan bittasi al-ishroku billah, Allohga shirk keltirish, va uququl validayn, ota-onaga osiy bo'lishlik. Ala va qawlu zur va ala va shahadatu zur dedilar. Yolg'on so'z, yolg'on guvohlik berish dedilar. Fama zala yukarriruha hatta qulna laytahu sakata. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir gapirsa edilar deb orzu qiladigan sahobalar, shunday shahodati zur, yolg'on gapirish, yolg'on guvohlik berish deb ogoh qaytaraverdilar. Hatto biz aytdikki, bas qilsalar bo'ladi dedik. Shunchalik u kishini gapirishlarini orzu qilgan sahobalar shu so'zni bas qilsalar bo'ladi degan darajada ko'p takrorladilar. Bu yolg'on guvohlik berish bir odamning umrbod halok bo'lishligiga ham sabab bo'ladi, birodarlar. Bu yolg'on guvohlik berishlikdan o'zini ehtiyot qilmoqlik kerak. Lekin yolg'on guvohlik berishlik uchun maosh olib ishlasa-chi? Jahannamning o'tini bu odam. Yolg'on guvohlik berishlikdan shunday saqlanishlik kerakki, hech qachon bu odam bunday odam emas. Men bu odamni yomon ko'raman, lekin bu odamga bu narsa tuhmat deb aytolmasligimiz kerak. Har qanday yomon ko'rgan odamimizni o'zida yo'q bo'lgan fe'lni biri gapirilayotganda shundaymi desa, yo'q. Bu odamni men yomon ko'raman, lekin bu odam bunday odam emas deb yollashligimiz kerak. Ammo ichimizga kirib olib, bu josuslik qilib, maosh olib turib yolg'on tuhmat qilsa-chi, bu jahannamga o'tin bo'lishligida shak shubha yo'q buni. Mana bu narsadan bir bilib olishimiz kerak. Allohning rahmati bo'lsin, olimlarni bir bittalarini ko'rgani borganimda bu kishi shu so'zni aytdi, men shu o'rinda shuni aytib berish o'rinli deb bilaman. Yig'ladilar, Allohning huzuriga ketyapmiz dedilar. Endi Allohning huzuriga qilgan bir diyarlik amalim yo'q dedilar. Lekin bir amalimdan umid qilaman dedilar. U amalim shuki, qiyin davrlarda bir kishi bizni Bodring sayliga aytdi dedilar. Shu Bodring sayliga aytgan vaqtda 3 kishi bordik. Borib, shu yerda bu Bodring sayli bizni shonimizda bir bittalarimizni tuhmat qilishlik uchun uyushtirilgan ish ekan deydilar. Shu yerda o'tirdikda ozgina o'tirib, bu dehqon xolis odam edi. U hech narsani bilmaydigan ekan. Lekin ichimizda bittasi bizga ayg'oq tikilib qo'yilgan ekan. Shuni olib o'tirganimizda bir qandaydir bir tayyora, u vaqtlarda kichkina bir tayyora o'tib qoldi deydilar. Dori sepishlik uchun va hokazo. Shunda gapirayotgan gapimiz shovqinda eshitilmay qolib, to'xtab turaylik, mananing shovqini o'tib ketsin degan so'zdi. Sherigimiz bittasi aytdi. Shundan keyin gapini davom ettirdi. Shu xolos shu gap bo'ldi. Shundan keyin meni ham uni ham chaqirib shuni savol qildiki, shu odamni hozirgi mana rivojlanish taraqqiyotiga qarshi bo'lgan odam deb yozib berasiz dedi. Yo'q, bu odam bir gapirayotdi. Gapirayotganda ovozi eshitilmay qoldi. Eshitilmay qolganligi uchun bu narsa o'tib ketsin, keyin gapiray deb shu sabab bo'ldi. Xolos, bu hech bu kishi bunday taraqqiyotga qarshi odam emas, bu odam fikri o'tkir odam, bu odam olim odam deb shunday dedi. Bo'lmasan siz mahbus bo'lasiz dedi. Lekin men mahbus bo'lsam bo'lamanki, bu so'zni aytmayman, bu odam bunday degani yo'q dedi. Men 10 yilga mahbus bo'ldim shu bosh topganligim uchun. 9 yilda keldim. Allohning huzurida shu odamga yolg'on guvohlik berishlikdan qo'rqib 10 yilga rozi bo'ldim. Lekin o'lim vaqti muqarrar edi mahbus bo'lib ketgan odamlarga. Men hamma bilan xayrlashib ketgan edim. Keldim, yashadim. Mana shu amalim bilan Alloh meni kechirsa ajabmas dedilar. Boshqa bir deyarlik Alloh uchun qilgan amalim yo'q deb yig'ladilar. Allohga hamdar bo'lsinki, shu vaqtda yolg'on guvohlik berishlikdan Alloh meni saqlagan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yolg'on guvohlik berish deb takrorlaganlarini siri ham shuki, bir marta yolg'on guvohlik berishlik bilan bir odam halok bo'lib ketaveradi, birodarlar. Ammo
ozgina dunyo jahannamga o'tin bo'ladi bu odam. Mana bu narsa shuni aytganliklari hech esimdan chiqmaydi. Hayotimdagi hech bir o'ylasam bir ishonchlik Allohning huzurida bir amalim yo'q. Magar shu amalimni Alloh qabul qilar. Shunda butun qiynalganimga ming roziman ki Allohning huzuriga mana shu amalimdan boshqa amalimni deyarli bir amal deya olmayapman degan ekanlar. Yaqin kunda biz ham dunyodan ko'z yumamiz birodarlar. Bu dunyo ozgina vaqt o'tib ketadi. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning gunoh kabiralarining kattasi yolg'on guvohlik berish, yolg'on so'z deganlari juda ham bir chuqurdir. Insonning ba'zi vaqtda bir marta o'zining yolg'on guvohlik berishdan saqlanishligi ajabmaski shu najotiga sabab bo'lib ketsa, abadiy saodatga erishishligiga sabab bo'lsa. Shuning uchun farzandlarni ham shunday tarbiyalash kerakki, sen bu qorning uchun dunyoga kelganmassan. Bunga halol o'zing munosabatda bo'l. Hech bo'lmasa sen birovga savoblik ish qila olmasang, birovga zarar yetkazadigan ishdan o'zing saqlangin deb tarbiya bermoqligimiz kerak. Mana ko'p darslarimizda takrorlaymiz, hozir ham shu shahodati zur o'rnida bir kishi agar bir zolim shariatda to'ng'iz go'sht harom, mas qiluvchi ichimlik harom, shuni ichasan, shuni yeysan, agar bo'lmasa seni halok qilaman desa, halok qilaman desa, agar biz shu narsani majbur bo'lsak, bizni halok qiladigan ishga qodir ham bo'lsa, biz shuni ichamiz va yeymiz hayotni saqlab qolish uchun. Chunki bu Alloh bilan bandani o'rtasidagi gunoh. Ammo bir zolim aytsa-ki, falon kuni uyga o't qo'yasan, yo zarar yetkazasan, shu mu'minni zarariga gapirasan desa, men Allohdan qo'rqaman desa, agar buni o'ldiraman seni desa, o'ldirib yorsa, bunda bilingki shahid bo'lib ketadi. Ammo haligi to'ng'iz go'shi bilan mas qiluvchi ichimlikni o'ldiraman desa, haqiqatda o'ldirishga qodir bo'lsa, uni ichmasdan, yemasdan o'lsa, gunohkor bo'ladi. Hayotni saqlashlik kerak. Ammo mu'min odamning zarariga bo'ladigan ish bo'lgan vaqtda u shahid bo'lib ketadi. Mana bu narsaning farqini bilsiz. Yolg'on guvohlik berishlik ne Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bas degunlaricha qaytarganliklarining siri ham vallohu alam shunda bo'lsa kerakki, hayotning hammasining ostin ustun bo'lishligi shunday yolg'on guvohlik bergan kazzob mutahamlarning sababi bilan olam ostin ustun bo'ladi birodarlar. Ammo shunday yolg'on guvohlik berishlikdan insonlar saqlansa, unda birovga dushman bo'lishlik hech qanday zarar qilmaydi. Umar ibn Xattob Hurmuzonga aytdilarki, Hurmuzon Fors harbiy qo'mondoni bo'lgan. Mushriklik vaqtida Umar ibn Xattobning ukasini shahid qilgan. Hurmuzon islomni qabul qilgan. Qabul qilgandan keyin Umar ibn Xattob aytdilarki, "Ey Hurmuzon, men seni yomon ko'raman" dedilar. Yuragimda shuni yomon ko'raman. Shunda so'radilarki, "Yo Umar, meni nima uchun yomon ko'rasiz? Seni ko'rsam ukam esimga tushadi" dedilar. Ya'ni dinsizlik vaqtida ukalarini shahid qilgan. Endi islomni qabul qilgan Hurmuzon keyin, "Lekin seni ko'rsam baribir ukam esimga tushib yomon ko'raman tabiatan" dedi. "Sizni yomon ko'rishligingiz menga bir adolat qilmaslikka sabab bo'ladimi?" dedilar. "Undan xotirjam bo'l, doim adolat qilaverasan" dedilar. "Unday bo'lsa bu yomon ko'rishlikni hech menga zarari yo'q ekan" dedilar. Bunaqa yomon ko'rishlikka odatda ayollar xafa bo'ladi dedilar. Ya'ni hech menga sizni yomon ko'rishligingizni hech qanday menga zarari yo'q ekan olmasam dedilar. Albatta zarari yo'q dedilar. Lekin tabiatan qalbimga kuchim yetmaydi dedilar ana. Ana yolg'on guvohlik berish bu narsadan saqlanishlik shu darajada bo'lgan birodarlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizga ham mana shu gunoh kabiralardan saqlanishlikka Alloh taolo tavfiq bersin. Haqida bu kishi so'rabdilar. Qayerda bo'lsa ham biz qiblani ba'zi bir jihozlar bilan topishligimiz mumkin birodarlar. Hozir fan ilmini bilgan odamlar jihozlar bilan qiblani topaveradi. Yo bilmasa, unda ham bilmaydigan bo'lsa, qiblaning biladigan odamdan so'raladi. Biladigan odam ham bo'lmasa, qasd qiladi qibla shu tarafda deb qasd qilib turib o'qiydi. Agar shunda namoz o'qigandan keyin kim ma'lum bo'ldiki, qibla boshqa tarafda ekan, qaytarib o'qimaydi. Ammo qasd qilmasdan beqasd o'qigan bo'lsa, shunda u qaytarib o'qiydi. Meda bir kishi beda savol qildilarki, Imom Buxoriy payg'ambarimiz alayhisalomni ko'p hadislarini rivoyat qilib yozganlar. Yozganlardan keyin shu hadislarni qabrlarni oldiga borib sahihmi deb so'ragan bo'lsalar, 3 marta sahih deb javob qilganlar degan so'z bu rivoyatlari yo'q birodarlar. Bu Imom Buxoriy bunday demaganlar. Ya Imom Buxoriy buni hadislarni sahihligi uchun o'zlarining ijtihodlarini hammasini qilganlar va shu sahih hadislarni 6000 dan ko'ra ko'p hadisni yozganlar jami sahihlariga 600 ming hadisni ichidan. 6000 yozganlar va qo'llardan kelgan hamma imkoniyatni ishlatganliklarini o'zlari nima qiladilar. Bu yerda u gap rivoyati yo'q. Beni sorayaptılar buradalar. Qarindoshlardan aloqani uzishlik gunoh kabira ekan. Shariatga zid ish qilsa-chi degan. Shariatga zid ishlar qilganda biz qatnashmaymiz. Albatta bu narsa biz shariatga ergashamiz. Bu Alloh taolo qarindoshlar bilan aloqa qilishga buyurganda Alloh buyurgan qarindoshlar bilan aloqa qilinglar deb buyuryapti. Ya'ni nimaga shariatga muvofiq bo'lishligini. Hatto gapirib o'tganmizki, mabodo bir kasalni ko'rishlik mu'min odamni mu'min odamdek haqqi. Borsa g'ibat bo'ladigan bo'lsa, shunga bormasin deydilar. Shunga o'xshagan bu shariatga zid ishlar bo'lgan joyga bormaymiz biz. Jannat onalarning oyog'i ostida dur degan hadis sahih. Sahihmi deb so'rabdilar. Sahih hadis. Xo'p, bu yerda ba'zi savollar bo'pti. Ba'zi savollar umumiy maydonda aytiladiganlardan bir tortinadigan savollar bor ekan, biz u savolga javob bermayapmiz. Xayr, buni juda qattiq so'rashdilar, aytib ham qo'yaveramiz mayli. Ya'ni bu yerda ma'no shuki, ko'p kishilar so'ray, ayollar tomonidan ba'zi savollar ham bo'lyapti ekanki, hozirgi vaqtda farzand bo'lishligida oldini olishlik, buga bo'lgan harakat durustmi, durustmasmi deb so'rabdilar. Alloh haqdan hayo qilmaydi. Haqni aytishligimiz kerak. Allohu la yastahi min al-haq. Bu savol shuki, bu savolga kunna nazilu wal qur'anu yanzilu deb Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan asar bor. Ya'ni azl deb o'zini farzand bo'lishligini oldini olishlik, ya'ni urug'ni o'ringa to'kmaslikni bu azl deyiladi. Shu narsani sahobalar bu davrida bo'lganligini, farzand bo'lishligini oldini olishlik mumkinligini, ruxsatligini nima qilindi. Lekin ba'zi ulamolar hozirgi vaqtda ixtilofli holatda farzand bo'lgandan keyin buni yo'qotishlik bil ittifoq durust emas deyshkanlar. Mabodo onaning halokati bo'lmasa. Mabodo onaga bir zarar bo'ladigan bo'lsa, albatta bu farzandni onaning hayot saqlab qolinishligiga harakat qilinadi. Chunki u farzandning hali o'lik yo tirikligi noma'lum bo'ladi. Ma'lum bo'lgan narsani ehtiyot qilinadi, noma'lum narsani hali ehtiyot qilinmaydi, ma'lum bo'lib turgan narsani. Shuning uchun farzand Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Inni ubahi alaykum bi katratil umam", men sizlarni bilan ko'pligingizlar bilan faxrlanaman dedilar. Farzandsizlik yo farzand kam bo'lishligiga ko'p harakat qilishlik bu ajnabiy millatlardan islom olamiga kirib kelgan begona narsadir bu birodarlar. Dunyodagi hamma millat musulmonlarning ko'payishligidan qo'rqyapti birodarlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam faxrlanganlar, men sizlarning ko'pligingizlar bilan faxrlanaman dedilar. Shuning uchun biz bu yerda o'zini saqlanishligi gunoh emas deb bilsak ham, lekin buning farzandi bitta ikkita bo'lishligi bilan saqlanishlikka harakat qilishligi yaxshi emas amaldir bu. Allohu la yastahi min al-haq. Birodarlar, bu yerda ko'p savollar berilgan, bu narsalar darslarimizda o'tgan birodarlar. Suratlar haqida shunaqalar so'rayaptilar mana. Sizlar bir berilgan savollari ya'ni bu yerda bir kishi mana Ibn Abbos rivoyat qiladilar ki deb shu narsani keltirdi. Insonni ba'zi bir xatolardan saqlana olmaydi degan mazmundagi. Masalan, ko'z nomahramga qarab qo'yishlik, quloq shariatga zid bo'lgan narsani eshitib qo'yishlikdan saqlana olmaydi degan mazmunni aytganlar. Bu sahih, to'g'ri nima? Inson qalbida tamanni qiladi gunohlarni. Gunohni qilsam degan narsa qalbiga keladi. Lekin uni orzu, bu shahvoniy rag'bat, xoh quloq, xoh og'iz, xoh oyoq, xoh qo'l buni tasdiqlaydi yo buni yolg'onchi qiladi. Tasdiqlasa gunohkor bo'ladi. Bu o'zini ehtiyot qilsa gunohdan salomat bo'ladi. Inson ya'ni birinchi qarash, birinchi eshitish, birinchi yurish bundan salomat bo'la olmaydi degan so'zni aytmoqchi bo'lyapti. Insonning haqiqatda bu xatolarini mana ko'p tahoratdagi boshqa amallar, ibodatlar, sadaqotlar bularga gunohlarga kafforat bo'ladi. Bu yerda savolga birdaniga javob beraverdik birodarlar. Alloh subhanahu va taolo ba'zilar mana bemor aka Alloh taolo shifo bersin. Bir amaliyaga kirib ketyapti ba'zilar. Alloh taolo o'zi oson qilsin deb duo qiling debdilar. Alloh taolo o'zi oson qilsin. Alloh subhanahu va taolo talib ilmlarga o'zi ilm bersin. Alloh subhanahu va taolo bir mustazafin jahonga Alloh najot bersin. Alloh subhanahu va taolo islomga yordam berayotganlarga yordam bersin. Zarar yetkazayotganlarga Alloh kifoya qilsin. Alloh o'zi kifoya qilishlik deb duo qilishimizdan biz boshqa narsamiz yo'q birodarlar. Alloh kifoya qilganda o'zi hamma yoqqa kifoya qiladi, barbod qiladi hamma yoqda. Shuning uchun amr ma'ruf qilib, nahiy munkar qilib duo qilishlikni o'rganmoqligimiz kerak. Amr ma'ruf nahiy munkar qilmasdan qilingan duo ijobat emas, avvalgi darslarimizda aytdik birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning yo'lida qo'limizdan kelgancha amr ma'ruf nahiy munkarni qilmoqligimiz kerak va duo qilaylikki Alloh subhanahu va taolo o'zi shu bizi jamiyadagi kichkina bir jamoaning ishlariga Alloh najot bersin. Shu yerga yordam berayotganlarga Alloh o'zi yordam bersin, xonadonlarni obod qilsin. Shu yerga zarar yetkazaman deganlarga Alloh o'zi kifoya qilsin. Alloh subhanahu va taolo o'zi kifoya qilsin. Alloh subhanahu va taolo o'zi kifoya qilsin.
بسم الله والصلاة والسلام.